mga isyung inalam.
Federalism like never.
Nakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa PZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules, 15 ng Marso taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 32 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Pangulong Duterte muling nangampanya para sa federalismo. Dating Chief Justice Davide tutol dito.
Pabahay sa Bulacan, ginawang tirahan ng ilan sa mga kabababayang Marilita sa tinatawag na Occupy Bulacan.
Kasabay ng 4th na taon ng kamatayan ni Cristel Tejada, mga mag-aaral nagprotesta sa CHED upang ipanawagan ang libreng edukasyon at pagpapabasura ng STS.
UP College of Arts and Letters nagdiriwang ng kanilang College Week.
At tatalakayin natin ang kaugnayan ng urban planning sa transportasyon at traffic sa bansa.
Narito ang detalye ng mga balita. Mahigit kumulang 5,000 individual na kasapi ng kalipunan ng damayang mahihirap o kadamay ang nananatili sa 4,000 pabahay ng gobyerno sa Bulacan simula noong 8 ng Marso. Ipinapanawagan ng nasabing grupo ang abot kayang pabahay mula sa pamahalaan para sa mga Maralita. Ayon sa kadamay, marami raw sa mga socialized housing units ang ilang taon nang hindi ginagamit habang marami ang nananatiling walang matirhan. Binantaan na ni Pangulong Duterte na sapilitan silang aalisin sa mga bahay na ito kung hindi sila umalis matapos ang dialogo sa National Housing Authority o NHA. Ayon sa Pangulo, dapat silang sumunod sa batas dahil hindi sila ang totoong benepisyaryo ng pabahay na ito. Isinusulong naman sa Kamara de Representantes si House Committee on Housing and Urban Development Chairman Albie Benitez na magkaroon ng investigasyon upang aralin ang mga proyektong pabahay ng gobyerno. Kaugnay ng balitang ito, makakausap natin si Gloria Cabella Arellano, ang chairperson ng Kadamay. Magandang umaga po.
Magandang umaga po.
Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam. Ma'am, bakit nyo po inukupa ang mga pabahay ng gobyerno? Ano po ang inyong naging dahilan sa inyong ginawa na ito?
Yun po yung Hello?
Hello, ma'am.
Yun pong nagtutulak talaga sa mga Maralita na umukupa ng bahay. Ito na po yung talagang nagpipidback po.
Hello,
ito
ma'am.
Po yung talagang...
Apo?
Hello, nagpipidback.
Yes, ma'am.
Sige. Ito po yung mga talagang ano po, pinakamahihirap na po yan. Na kung aanuhin po natin ang istorya nito, marami pong mga nadimulis dito sa kalunsuran na dinala ko sa Pandi. Ano po? Ayan po ay sila pa rin yung walang tahanan doon. Kasi alam natin na pag dinimulis ang isang bahay dito, may nakatira yung 2-3 pamilya. Kaya po yung isa lang po ang binibigyan doon. Kaya karamihan din po yun yung mga extended family at yun pong mga nagre-renta. O dumating na po sa punto na wala ng mga pangrenta, wala ng mga hanap buhay, nakikita nila mismo sa kanilang paligid na ang dami pong nakatiwangwang na bahay. Yun po yung nagtulak sa kanila. Kung babalikan po natin, mula noong January 2012 hanggang December 2016, yung dinimoliso dito sa Metro Manila, may kaso ito na 1,279 cases of demolition. Iba pa yung nasusunog. Tapos po, 250 families ang apektado sa demolition. Kung sa individual po, maabot po ng 1.2 million. Ngayon sinasabi dito nga po kay Lenny Robredo dati, at ano din, sa data ng HADSI, 53,000 ang nakatiwangwang na pabahay. Bakit hindi ho nila nalalagyan? At nakikita mismo nung mga naninirahan doon, yung mga nagre-renta at mga sharer na nakatiwangwang po yun. Yun po yung nagtulak sa kanila. Pero hindi, may mga proseso pa namang ginawa ang mga grupong kadamay sa Bulacan. Iyon po ay nabuo ang kanilang pagpapasya batay sa kanilang pagkakaisang panawagan.
Opo. Ma'am, kumusta naman po ang lagay ng mga kababayan natin na umukupa dyan sa mga pabahay dyan sa Bulacan?
Iyon po, edi maski ho napakahirap at walang tubig, walang ilaw, nagtitiiso sila basta sila ay may masilungan.
Opo.
Ngunit tahimik ko sila doon, pero ano yung sinasabi nga na may banta sa kanila na sila ay i-demolis o i-evict ng gobyerno.
Opo.
Bakit ang gobyerno napakabilis siyang magpasya ng ganyan samantalang itong problema ng mga maralita, dekada na po ito. At meron din po naman kaming ginagawang mga proseso. Gaya itong bagong administrasyon, nabuo ang panawagan ng tao, mismong nasa Bulacan na po yun, na sila ay managawagan sa Pangulo. At ito'y ginawa na namin po yan. Lahat ng ahensya nilapitan na po yan. Una po, nung si Duterte, nung pagkasumpa niya, nakipag-dinner po yan sa mga maralita sa Tondo. Nandun po kami at inaabot namin ang aming mga panawagan. Lahat ng ahensya sa mga summit, nadala na po yan.
Mm-mm.
Kaya po, ano pa yung napakabagal po.
Mm-mm.
Ang papagpasya ng gobyerno.
Opo.
At saka yung inakupahang bahay ho, wala hong nakatira doon.
Okay, ma'am. Ma'am, na sabi nga po natin na nagkaroon po kayo ng dialogo sa pamahalaan sa NHA. Ano po naging resolusyon kaugnay ng naging dialogo ninyo?
Ang sinasabi po, kailangan dumaan sa proseso. Dahil ang dami daw naghihintay pa na nasa proseso. Pero kaming mga mahihirap, karamihan sa amin na walang permanenteng trabaho, walang permanenteng kita, ay hindi po qualified sa kanilang mga hinihingi. Kaya maraming qualified po eh, maski yung mga sabihin mo, i-demolish ka na. Kailangan meron kang sinasabing kita at meron kang mga para makabayad ka sa bahay.
Mm-mm.
Yun po. Ngayon po, alam mo naman natin na napakarami yung walang trabaho. Maski nga nakapag-aral, walang trabaho, lalo na po kami mga mahihirap. At dito ito yan po, yung nagtutulak na talaga na kahirapan at kagutuman at kawalan ng tirahan ang nagtulak talaga dyan.
Opo, okay po. Marami pong salamat sa inyong pagpapaliwanag kognay po ng inyong pong ginawang protesta dyan po sa Pandi, Bulacan at maging sa iba pang mga pabahay ng gobyerno dyan sa Bulacan. Sisikapin din po nating makuha ang panig ng NHA kognay ng balitang ito. Maraming salamat po, Kabea Arellano, chairperson ng Grupong Kadamay.
Sa ibang balita, nananawagan muli si Pangulong Rodrigo Duterte na maisakatuparan na ang federalismo sa bansa. Sa kanyang press conference noong Lunes at 13 ng Marso sa Palasyo, ipinaliwanag niya ang kanyang paniniwala sa unitary na uri ng gobyerno sa kasalukuyan na hindi raw aniya nasusolusyonan ang problema ng bansa kaugnay ng gulo sa Mindanao at aniyang hindi akmang hatian ang mga buwis sa mga lalawigan. Dagdag pa ni Duterte, kinakailangan ng simulan sa lalong madaling panahon ang pagpapalit sa uri ng pamahalaan. Maaalalang ikinampanya ni Duterte ang federalismo habang ikinakampanya ang sarili sa pagkapangulo. Ipinakita naman ni na Senate President Aquilino Coco Pimentel III at House Speaker Pantaleon Alvarez ang kanilang suporta para sa federalismo. Samantala, nagpahayag naman ang pagtutol si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. na palitan sa federalismo ang uri ng gobyerno sa bansa. Ibinahagi niya sa programang The Source ng CNN Philippines na kakailanganin daw ng federal tax upang masuportahan ang federal na gobyerno at ang state tax upang masuportahan naman ang bawat estado. Sa kasalukuyan, 20 house bills na ang nakabinbin sa mababang kapulungan upang ipanawagan ang pag-aaral at ang pagbabago sa saligang batas.
Samantala, nagprotesta sa harap ng Commission on Higher Education o CHED ang ilang mga estudyante sa kolehiyo mula sa iba't ibang eskwelahan sa Maynila kasabay ng paggunita ng ika-apat na anibersaryo ng pagkamatay ng UP student na si Cristel Tejada. Nanawagan ng mga nakilahok na mabigyan ng libreng edukasyon ang lahat ng mag-aaral mula sa mga state universities and colleges o SUCs at hindi ilimita ito sa mga mahihirap at disadvantaged na students. ayon kay Kabataan Party List Representative Sara Ilago, kasama ng pagkakaroon ng polisiya para sa libreng edukasyon ang pagbubuwag din sa Standardized Tuition System o STS na umiiral sa mga SUCs.
Totally libre ang ating mga SUCs. Tapos, mangyayari lang yan kung i-reverse o babalik ta rin yung policy ng privatization, corporatization, at commercialization na umiiral ngayon sa ating mga SUCs. Sa ngayon, wala pang roadmap ang Duterte admin pagdating sa higher ed. Pinapagpatuloy niya lang yung roadmap for public higher education reform ng previous administration. So, yung panawagan natin, i-reverse yung roadmap na yon towards upholding the public character of our state universities and colleges.
Nakiisa rin sa protesta ang ilang mga estudyante mula sa mga private universities tulad ng Ateneo de Manila University at University of Santo Tomas upang ipanawagang mabawasan ang school fees.
Yung collection ng tuition and other school fees nakadepende sa school. Ayan. So, yun yung problema sa mga private schools kasi ang daming mga paulit-ulit, redundant, mga nakakatawa na ng mga other school fees. Ayan. Kaya yung laban ng mga nasa SUCs at privado ay iisa. At yun ay yung laban against neoliberal policies na nag-transform sa education natin from a right to a burgeoning business.
Maliban sa ustisya para sa kanilang anak na si Tejada, nananawagan ang mga magulang niya na gawing libre ang edukasyon para sa lahat upang hindi maratnan ng iba ang hirap na kanilang dinanas sa pagpapaaral sa kanilang anak.
Gusto sana na may mangyari, ultimately, free education. Pero kung ngayon, ayun nga, patulad ng pinaglalaban natin na free tuition pa lang, hindi na lang sana nila one step higher na free education. Kasi yun naman yung karapatan. Yun naman yung naging tagline ni Cristel. Education is a right. It's not a privilege.
Tinig ni Christopher Tejada, tatay ni Cristel Tejada, ipinasa noong Lunes sa Senado ang Affordable Higher Education for All Act kung saan mabibigyan ng full tuition subsidy ang ilang piling estudyante ng SUCs.
Samantala, kasalukuyang nagdiriwang ang UP College of Arts and Letters o CAL ng kanilang College Week na may temang Sibol. Bahagi ng programa ngayong linggo ang Aklas, isang educational discussion, Tanglaw na serye naman ng mga workshop at Dekalibre na isa namang eksibisyon. Mayroong ding freebie sa CAL basement at roaming photo booth. Ilan pang tampok ngayong linggo ang Miss CAL na isang pageant na lalohokan ng mga napiling kinatawan ng bawat organisasyon at ang isang lokal na mobilisasyon sa Biyernes. Upang higit na malaman ang inspirasyon sa likod ng mga kaganapan sa CAL ngayong linggo, makakasama natin ang CAL Student Counselor na si Ice Punsalan. Magandang umaga po.
Hello, magandang umaga.
Ayan, maraming salamat po sa inyong pagpapa-unlock. Ayan.
Ayan, maraming salamat din.
MX CAL pala yun, no? MX CAL. So, hindi
yes,
Miss CAL. Thank you for the correction. Ayan, so Ice, Sibol ang tema ng College Week ng CAL, puno ng pag-asa. Ano ang dahilan at ito ang napiling tema para sa taong ito?
Ayan, syempre sa napaka maingay na taon na napagdaanan ng mga artista ng bayan at ng mga scholar ng bayan dito sa UP at sa mismong bansa natin, talagang talamak na ang mga issues na panlipunan ngayon. At syempre, hindi naman nakakalimutan ng mga artista ng bayan na lumikha ng sining na patuloy na magmumulat at maglilingkod sa bayanan. Kaya ginagawa namin inspirasyon ng temang ito, Sibol, o pagsibol ng mga aming mga tagumpay tungo sa sama-samang pagkilos para makamtan natin ang ating mga karapatan. Siyempre, nagiging manifestation siya kung ano nga ba ang tungkulin ng bawat artista ng bayan. At yun ay paglingkuran nga ang sambayanan. Ayan.
Ayan. So ano naman ang kaibahan ng MX CAL sa iba pang beauty pageants?
Ayan. Ang MX CAL ay isang pageant ng mga iba't ibang mga organization sa CAL at ito ay pinapatampok hindi lamang kanilang mga ganda at husay at dangal. Ito rin ay pinapatampok ang iba't ibang mga isyong panlipunan ngayon sa ating bansa. Nandiyan ang STS, ang GE reform, ang extrajudicial killing, ang all-out war at marami pang iba. So kaya siya nagiging unique na sa mga pageants ngayon ay dahil ito ay mas kinikilala ang pagka-socially relevant ng mga kabataan ngayon. Ayan.
Ayan. So, para sa ating huling katanungan, ano ang maaasahan ng mga nais lumahok sa susunod pang mga aktibidad sa Cal Week, lalo na sa Biyernes na huling araw nito?
Ayan, kaya inaasahan po namin sana na makadalo po ang iba't ibang mga scholar ng bayan sa ginaganap ngayon na CBOL o Cal Week 2017. Mamaya, meron kami bye-bye writing workshop para patampukin natin kung gano'ng nga kayaman ng talento at kultura ng ating bansa. Nandiyo din ang Mixed Cal Pageant bukas. Dito natin may kita ang iba't ibang mga magagandang kandidato, bit-bit ang iba't ibang mga isyong panlipunan. At syempre, sa huli, sa Biyernes, magkakaroon tayo ng local action sa may pub steps para palakasin ang panawagan para sa pagpapasa ng Comprehensive Declaration of College Demands na patuloy na pinaglalaban ng mga karapatan at pangangailangan ng bawat artista ng bayan. Ayan.
Ayan, maraming salamat. Ice Punsalana ang Cal Student Counselor.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ipagdiwang ang buwan ng kababaihan. Halina't makisali sa taunang talasalitaan ng Sentro ng Wikang Filipino, UP Diliman, na may paksa ngayong taon, ang Wikang Filipino sa pagsulo ng karapatan ng kababaihan. Ito ay gaganapin sa 31 ng Marso mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa Malcolm Theater, UP College of Law. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/upcentrowikangfilipino. Ito ay hatid sa inyo ng Sentro ng Wikang Filipino Diliman kasama ang Gabriela Women's Party List, UP Diliman Gender Office, University Center for Women and Gender Studies, at UP Porsche Sorority sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 49 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinagpapatuloy natin ang diskusyon sa usaping may kinalaman sa transportasyon at trapiko sa Pilipinas. Kahapon nakasama natin si Mr. Rene Pineda mula sa Partnership for Clean Air at inumpisahan niya ang paglilinaw sa mga isyong pangkapaligiran, partikular na ang air pollution na dala ng traffic congestion sa bansa. Ngayon naman, dadako tayo sa perspektibo ng urban and regional planning. Matatandaang sa nakalipas sa mga taon, nagkaroon ng mga regulasyon upang ma-maximize ang mga kalye at oras ng pagbiyahe sa mga pangunahing kalye. Nagkaroon ng truck bans, motorcycle lanes, panibagong mga U-turn slots at iba pa. Ngunit sapat ba ang mga ganitong mga inisyatibo upang masolusyonan ang problema sa trapiko sa bansa? At kaugnay nga nito, makakasama natin ngayon si Dr. Crescencio Montalvo Jr. mula sa UP School of Urban and Regional Planning upang linawin ang mga diskusyong may kinalaman sa land use, transport management at urban planning sa Pilipinas. Magandang umaga po, Doctor.
Magandang umaga naman.
Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak, Doctor. Ano po ang mga naging kondisyon ng land use na may kinalaman sa transport management sa Pilipinas?
Well, unang-una, linawin siguro natin yung tanong. Ang land use planning at transport planning, sa totoo lang, ay hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya tayo nagkakaroon ng problema kung gagawin ang bawat isa nito ng magkahiwalay. At makikita natin yan sa ating mga syudad sa buong Pilipinas na halimbawa, meron tayong high-intensity development or high-density development, pero wala namang sapat na transport services na magdadala ng mga tao papunta doon or mula doon. So, medyo merong disconnect. Merong disconnect, kulang pa sa koordinasyon ang land use planning and transport planning sa Philippines. Dapat ay integrated yan.
Mm-mm. At, sir, Ano po yung nakaraan po ay mahigpit na ipinutupad ang mga regulasyon na may kinalaman sa pagbiyahe ng mga pampubliko at pampribadong sasakyan. Sa tingin niyo po ba ay sapat na ang mga ito upang mapatuloy na maisaayos ang issue natin sa transport management?
Ang maiksing sagot ko dyan sa tanong na yan ay hindi sapat yan. Yan ay tama ang prinsipyo, yung tinatawag nating travel demand management. Dapat kasi ay subuin or kontrolin o i-manage ang pagbabiyahe ng mga tao. Pero hindi lang yun ang solusyon. Dapat may kaakibat na mga solusyon din sa public transport. Dapat meron tayong attractive public transport alternative. Nang sa gayon ay hindi lang natin pinagbabawalan ang mga tao na magbiyahe sa gamit ang kanilang pribadong sasakyan. Dapat ay merong public transport improvement o kaya provision of new and high quality public transport systems na dapat makita natin sa ating mga syudad.
Nabanggit nyo nga po ang pagpapaunlad ng ating mga public transportation po na system po. At kapansin-pansin nga po na sa nakalipas sa mga taon, ang ginagawa po natin kadalasan dito sa pamahalaan ay ang paggawa ng mga additional bridge, additional roads na pang motorized vehicles po. Ano po ang masasabi nyo po kaugnay nito?
It's interesting. Mabuti na banggit mo yon na importante na magkaroon tayo ng sapat na lansangan at gumawa ng mga bagong lansangan. Pero hindi natin pwedeng isipin na yan ang magiging solusyon sa traffic congestion. Kasi pag tayo ay gumawa ng bagong lansangan, mapupuno din yan ng sasakyan. Yan ang karanasan. Sa iba't ibang syudad sa buong mundo, you build a new road and then it will fill up with vehicles. Ang dapat talaga ay magkaroon ng high quality public transport system na pagsisilbihan yung travel needs ng mga tao. Maraming mga syudad sa buong mundo, mauunlad na bansa, na napakataas naman ng vehicle ownership. Ang lahat ay merong kotse.
Mm-mm.
Pero pang araw-araw na gamit papunta sa kung saan sila nagtatrabaho, ang sinasakyan nila ay public transport system.
Mm-mm.
Kasi mas convenient, hindi nata-traffic, walang problema sa parking, hindi kasing mahal ng private vehicle, at voluntaryo nilang iniiwan ang mga sasakyan nila sa bahay, mga private vehicles sa bahay, dahil merong magandang public transport alternative. Kailangan natin yan. Napakamarami pang solusyon na kailangan natin, pero isang mahalagang component dun sa cocktail of solutions na tinatawag natin ay a high-quality public transport system.
Mm-mm. At may iba pa po ba kayong sinusulong na mga perspective na kinokonsidera sa ating transport management at nahiwalay pa po dun sa pagpapaayos ng ating public transportation system?
Well, marami actually. Dahil para malutas ang ating problema ng pantransportasyon, hindi lang naman isang solution. Hindi lang naman yung having a good public transport system ang solusyon.
Mm-mm.
May kaakibat pa yung ibang solusyon na magko-complement. Halimbawa, dapat ay masugpo ang paggamit ng private cars. Now, paano natin masusugpo yun? Ngayon, meron na tayong number coding scheme na matagal nang pinapatupad.
Mm-hmm.
Merong naging proposal na baguhin yun sa pamagitan ng 4 oras or 4-2 oras na number coding scheme na nakakalito. And ang huli kong narinig ay mukhang hindi na ito itutuloy. At ang kinoconsider nila ngayong proposal ay yung congestion pricing na tinatawag, na ginagawa sa ibang bansa. Halimbawa sa Singapore, ang ibig sabihin ng congestion pricing is magbabayad ka kung gusto mong gamitin ang private vehicle mo. In other words, you are penalized for using an inefficient mode, which is the private car.
Mm-hmm.
But the context of that is there should be a good public transport alternative. Mababago lang natin ang behavior ng mga tao kung meron tayong sistema ng rewards and punishments or yung tinatawag natin carrot and stick.
Mm-hmm.
Ang stick or pamalo ay yung mga disincentives, mga penalties sa paggamit ng inefficient public transport mode. Ang carrot or yung premyo ay pagkakaroon ng maganda, reliable, high-quality public transport system.
Mm-hmm. Sir, sa inyo po bang pagtataya ay may isinusulong na ang Duterte administration kaugnay po ng pagsasaayos po ng ating transport system?
Merong ano?
Isinusulong na pong pagpapaayos po ng ating transportation po, ang Duterte administration po.
Ay, marami. Maraming sinusulong ang current administration. At marami din dito ay continuation ng mga interventions na nasimulan nung previous administrations. Hindi lamang ni Pangulong Aquino, kundi pati yung mga naunang Pangulong Arroyo. At itinutuloy naman ng current administration. Marami ang ginagawa. Mm-hmm. Ang MRT3 sa EDSA, halimbawa, ay madadagdagan na ng mga bagong bagon or mga bagong train or coaches. Nang sa gayon ay mas lumaki ang kapasidad ng MRT, which means mas marami ang mga sasakyan, mas iikse ang waiting time. So, ma-address nito yung problema ang haba-haba ng pila bago ka makasakay. Okay. Isa yan, napakahalaga niyan. That's an important urban public transport mode that serves Metro Manila. At yan ay matutupad, makukumpleto sa administration na ito.
Mm-mm.
Kahit ito'y naumpisahan sa mga previous administrations.
Opo.
Meron ding mga bus rapid transit projects ang current administration, which are carryover projects of previous administrations.
Opo.
Ito ay high quality bus-based public transport system na ang operation and management ay parang ang operation ay parang train system. May sariling daanan yung mga special high quality buses at hindi kailangan magpuno or maghintay ng mga pasahero katulad ng mga nakikita natin ngayon. In other words, ibang business model nito. Ang kita ng mga operator ay hindi naaayon sa dami ng pasahero, kundi sa dami ng kilometrong ibabiyahe sa buong araw na mapapagkasunduan antemano.
Mm-hmm.
At ilalagay sa isang service contract between the public transport organization or authority and the private bus operators. Pag
Apo.
Ito ay nailagay at naipatupad, mukhang mauuna yung Cebu BRT, na-aprobahan ni President Aquino, aprobado rin yung Manila Quezon City BRT at yung bagong EDSA BRT or Central Corridor BRT na inaprobahan ni Pangulong Duterte. Pag ito'y nangyari na, ay malaking kaginhawaan ang mararanasan natin dito sa Metro Manila at ganun din sa ibang syudad.
Apo.
Kailangan lamang ay tuloy-tuloy ang pagpapatupad nitong mga proyektong ito dahil napaka-komplikado, napakahirap ng problema ng transportasyon. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo.
Apo. At dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Dr. Crescencio Montalbo Jr. mula sa UP School of Urban and Regional Planning dahil po sa inyong pagpapaliwanag kaugnay po ng Urban and Regional Planning at Transport Management. Maraming salamat po. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team, kabilang si Shane David, Dom Guamos, Bea Devesa, at Stephanie Ledesma. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosart, Gerald Carranza. Sundan kami sa aming mga social media accounts at DZUP Balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, ako si Gian Librojo.
At ako naman si Shara Colliado. Susunod na ang programang Live Radio. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
everything. Nakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training na.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.